habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
talaado bisha November ma waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 ka mitirban heerka qiimada magaalada Qaar iyo baga VOA somali.com idaacadda haa waxa idin la socodsiinaya aniga Jamaal Ahmed Ismaan iyo Sahar Ciidan oo
dhegeystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida aaminsan oo sheegtay inay dhimayso ilaa 1000 askari oo ciidamadeeda ka tirsan dhamaadka sanadkan aynu ku jirno.
AMISOM has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1000 by 31st December 2017. These reductions will be implemented in all sectors in accordance with the UN.
AMISOM waxay bilaabaysaa ka bixitaankeeda Soomaaliya waxaana ciidankeedu dhimaysaa 1000 ka askari marka la gaaro 17 December ayuu sheegay sarkaalkaasi. AMISOM waxa sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna arrimahaasi ka hadlay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la hadlay saraakiisha ciidamada dawladda.
Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo dawlad taagan oo garab siinayna waa haystaan. Wax loo haray ma jiraa. Dagaalku waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummaddii sidaysay ee shacabku la tuwayn waa idinka. Marar badanna waa idinkeeda.
Sidoo kale dhageysan doontaan xubintii umuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay saraakiisha in dadka Soomaalidihi ay sugayaan in laga dhabeeyo in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
Howlgalka ciidamada nabad-ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhammaadka sanadkan. Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa maanta u sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho isagoo jooga in dhimista ciidanka darteeda ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamada AMISOM. Waxaase uu ka digay in arrinkaasi aysan noqonin kuwo khalkhaliya argagaxgeliya dadka. Madeira waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh, isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta Soomaaliya. Madaxa AMISOM waxa uu sheegay in ciidamada midowga Afrika ay ka qayb qaadan doonaan howlgal military oo markaasi ay ciidanku qayb ka yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin caalamka oo dhan khatar, isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto. Madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey wadamo uu ku tilmaamay inay taageeraan xukuumadda Kim Jong-un. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed waxa ay shir jiraa wada jira qabteen madaxweynaha dalkaasi iyagoo ku sugnaa magaalada Seoul. Waxaana ay ka wada hadleen in Mareykanku aanu marnaba cidlayn doonin xulufadiisa, isla markaana uu ka difaaci doono khatar kasta oo soo wajahda. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay u ogolaanaynin Pyongyang in ay khatar geliso waxyaabihii labada dal ay wada jirka ku soo dhisteen.
Ha habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. howlgalka ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada soomaaliya amisom ka jooga ilaa iyo 1000 askarina la dhimi doono dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka amisom francisco madeira ayaa maanta magaalada muqdisho wariyaasha ugu sheegay in dhimista ciidankaasi darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamadu ay sameyn doonaan. waxaase uu sheegay in dadweynuhu aysan argagaxari kaasi ku abuurin. madeira oo mar kale waxa uu ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay u dhici doonto qaab wejiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha soomaaliya. haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika. francisco madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan soomaaliya bisha december ee soo socota dhammaadkeeda.
amisom has begun its drawdown from somalia and will have its troops numbers reduced by 1000.
waxa uu yidhi amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yidhi, 1000 askari marka la gaadho 31 bisha december 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yidhi, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom. taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yidhi amisom, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay dhaqdhaqaaqyadaas ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka amisom waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yidhi, amniga dadka soomaalida. hadalka francisco madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhanahawrka al-shabaab. amisom ayaa shalay war saxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta afgo iyo belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. francisco madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto.
The focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyey, ayuu yidhi amisom, waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa, ayuu yidhi, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka soomaalida, waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yidhi, dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo itoobiyaan ay soo galeen soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwa bedelaya ciidamo hore u joogay.
of course the youngsters from Ethiopia are new, you've never seen them, but they are not additional numbers, that's very important.
waxa uu yidhi, dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah amisom. taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. madaxda amisom iyo dowladda soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxayna ka dambeysay markii al-shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 900 qof.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinayo ku saabsanayd howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom oo sheegay in dhammaadka bisha soo socota december ay soomaaliya markaasi ka saari doonaan ilaa iyo 1000 askari oo ka tirsan ciidanka amisom. halkaad ka dhigaysanaysana waa v o a.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa beeniyay warar sheegaya in wasaaraddiisu ay kordhisay cashuuraha la qaado. Cabdiraxmaan Bayle ayaa warbaahinta Soomaaliya u sheegay in dawladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso cashuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka la qaado. Waxana uu sheegay in bixinta cashuuraha iibku ay lagama maarmaan u tahay jiritaanka dawladnimada. Warbixintan waxay noo hayaa Jaamac Buule Jaamac.
شركه جرايد او قبطي وزير كماليه الدوله الفدرالكا عبد الرحمن دعاله بيلي ايا وها ولجيد كيسو اها سيده او دغاي انو كوبينيو ورر لا سدخمريو او شيغيو اني وزارته كرديساي عاشورو
عاشور لو كردين ان جيرن هتا marka hore in beeniyo yan doonaya dadka Soomaaliyeed ogaadaan ashuuro la qaadana ma jiraan wax la kordhiyeena ma jiraan dadkoodana marka hore ashuurta xil ma la kordhin
wasiir bayla ayaa sharaxay waxa ay ashuurtu tahay iyo waliba waxa ay qabanayso
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waa weeye qaadaanka dadku bixiyaan mala qaadaan baba ka roon inaanay ashuurta wala nacay in qaadaan idaawa ka roon mala taas ayay noo fiican qaadaanka hadii la bixin waa qofkii la aasimaayo soo ma magti la iska bixin maayo soo ma taasoo la casriyeeyay waa ashuur loo bixiyay oo la doonayo in dalka lagu dhiso
inkastoo wasiirka maaliyaddu sheegay inay sanjirin cashuur macna leh oo dalka laga qaado haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo cashuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba
waxaan idinka warramayaa cashuurta kaliya ee macna leh ee la bixiyaa maanta waa cashuurta customs-ka la yiraahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gawaarida wax yaro laga qaado wax yaro aqalada laga qaado mid wale meel ka daloolo tutan ii sheegayaanu mid wale meel buu ka daloola meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo xididiisii baan ku jirnaa
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle uu qabto war saxaafadeedkan dhab miya inay jirto wasaaraddu inay kordhisay cashuur ama ay soo saartay cashuur cusub waa kan isla bayle oo ka hadlaya
waxaa loo baahan yahay cashuuraha intooda badan waa cashuurta la gadista waxaa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada yaa soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koobsha ah haddaad iibsato wax yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetana marka la isku geeyo ee magaalada magaalo loogeeya lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa
mudane cabdiraxmaan bayle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada dariska ah
cashuurta gadista la yidhaha ama sales tax wadanka inagu xiga kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa 116 baa saarano bal hadda markaad nairobi tagto shaaha baad cabtay bahalka warqadare lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran intaasaa dowladda meel loo dhigay dalka ku xiga jaarkeena ken la yidhaha uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanuunkeennu waa 115 labadaba wuu ku hooseeyaa
mar haddii aysan cashuurtaasi horay u jirin oo aan la qaadin cashuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurtagelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su-aalaha la isweydiin kara waa kan mudane cabdiraxmaan bayle oo mar kale sharaxayo
alaabta lasoo dejinayo ee shaadharka iyo isbageetiga waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharku ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa ima lahayn inaan halkaa kaga qaadno ayaan damcanay weliba waa ka qaadno 15 baad sheegaysaa wax aada uga yar santi baan ku yaayaan aan kaa idinka qaadi santi
ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan isaga oo yidhi dib ayaana u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin cashuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhigay dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurtagelayn dowladnimadu inay sii shaqayso waxaana uu intaas ku daray in ay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayisoo duwe halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ee halkaasii jooga. Waxaana madaxweynuhu ugu baaqay ciidanku inay u diyaar garoobaan dagaal ay dalka uga saarayaan kooxda Al-Shabaab. Jamac Boole Jamac ayaa isku kaayay soo dubarday warbixintan inuu faahfaahinayo.
Mahadsanid Jamaal. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa la sheegay inuu madaxweynuhu u sheegay saraakiisha in dadka Soomaalida ah ay ka sugayaan in laga dhaweeyo ka adkaanshaha Al-Shabaab.
Waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena foontii ku jira, aagaga dagaal ku jira, guulaha ay gaareen iyo sida ay ula dagaaleen qolada Shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen, oo ilaa hadda ay dhufaysada ku jiraan oo weliba roob korkooda ku da-ayo. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa guulahay soo gaareen. Waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno Shabaab. Khibraddeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin. Waa soo aragteen dowlad istaagan oo xoogna waa soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan lagala dagaalo. Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan, oo hindaba taagan oo garabka siinayna waa haystaan.
Madaxda Soomaalida ayaa dhowaan ku dhawaaqday dagaal ka dhana Al-Shabaab, waxaana ay intaas ku dareen in dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka. Waa kan madaxweynaha mar kale.
Wax noo haray ma jiraan, dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabka Soomaali sugayn waa idinka, marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaa. Cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirtaan idinka ahayn. Ballan ma noo tahay dalkaan inaan horeyno walaalayaal? Ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkaan horeyno? Ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xumaa inaan bedelno? Ballan ma noo tahay inaan u dhimano Soomaaliya?
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Aad baad mahadsan tahay Jamac Boole Jamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA.
Haatana Somaliland, wax ka yar hal toddobaad ayay naga xiga xilliga la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto doorashada madaxtooyadu, waxaana haatan Hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada, taasi oo la filayo inay qaybta ugu dambeysa ay gaadho maalinta berriya. Ilaa 60 kormeere oo caalamiga ah oo ka kala socda 720 wadan iyo 700 oo goobjoogayaal maxalliya ayaa ka qayb qaadanaya doorashada. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Michael Walls oo ah madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah.
Okay, so the International Observation Mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa laba qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan howlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. Waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo howlaha isku dubaridayay. Waxaanu kale oo qabanaynay inaanu howlaha doorashada la sii socono annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. Qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah haatan badalka soo gaareen halka kooxda ugu ballaaran la sugayo maalinta bari ah.
So we have a few here and the biggest team will arrive tomorrow.
In kormeerayaashina caalamiga ah ee dusha kala soconaya in doorashada Soomaaliland maxay tahay shaqadiinu?
Particularly there to observe and report.
Adiyana hawlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. Sidaa awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. Waxaana xubnahaada kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan, kadibna waxaan u qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. Markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xiriirda, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoos gelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. Waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
We're observing that process and then reporting on what we find.
Adiga ma imikay noqonaysaa markii kuugu horreysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No, I was part of the organizing team.
Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sidoo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017, iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
En waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxay leedahay waayadeeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah in jirta diiwaan gelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la is diiwaan gelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaan gelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadan ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections both on the political side and also on the public side.
Maalmaha waxaa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen ee barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arintaas sidee u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadeeda aan halkan u jooga ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sidaa awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhammaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhammaystirmo, ayaanu soo saarnaa warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as
Marka laga hadlayo Afrika, arintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaan mid ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure. Maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaal caasimo ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sidaa awgeed mar walba waxaa jira hannaan xasaasiya. Waxaa jira weer tiraahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxaa dhacday doorasho xun. Sidaa awgeed way adag tahay in la guul dareysto. Inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro, iyadoo oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xiriira arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsanahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad
ah.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay wareysigaasi. Michael, waa gudoomiyaha ama madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah Michael Wallace halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad uu naga dhageysanaysaan waa VOA. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan la horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay ay qaarkoodna weli la soo warinin. Waxaase sabab u ah cabsi la soo daristay dabaniyaasha falalkaasi loo geystay iyo dhanka dhaqanka oo ceeb iyo cambaareyn ku noqda qoysaska dabaniyaasha awgiis. Hadaba warbixintan gaarka ahi waxaa Isaare Cabdi Axmed ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu yahay kufsi, kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhufto gabar daayar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho.
Oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamida Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiin si Aabe Maxamed Cabdi Xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka, kaas oo ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faraxumeeyo. Wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabaha oo iga waramay falkaas sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa soo reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyaan qof hore looga sheekeyn kari maayo. Warka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii Jumcihii, Jumcadan iminkay naga sheegtay Jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Waa waxyeeleeyey gabadha.
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyo ka tirsanaa marka ugu horeysa.
Gabadha haatan waxa ay martay laba qalin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana sidoo aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa, ma garatay. Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye ma garatay, dhib unbuu keenay ma garatay.
Haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfer ay ku celisay ma garatay. Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku celimeyna ma garatay.
Waa gartay.
Marka walaalay haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Ilaahay baana wax nooleeyay, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Iminkana koobay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Digfer ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martif ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaa la xiriiray qudhooda. Inkastoo war cad aysan iga siin kayskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin. Taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay. Wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah siiyo xilligan. Maxamed Cabdi Xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima ayran markaa haddaba saamaxnin. Gabadha badbaadadeeda sidii markaa aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baa ka soo saaray ma garan.
Waa garta. Marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfer baan ku hayaa. Isbitaalka Digfer oo maanta lagu qalay, iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyo qolada qalliinku markaa hadaba haysatay imankaana laga soo bixiyay haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfeer bayna taala.
Laakiin sataliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyay wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland, laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay.
Waa jirtaa arintaas oo inay boosaas ka dhacday ee ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaan uu ku waday, laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaan leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bilaadnimadana ku xun weeye, laakiin waan ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dembiilaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya. Saasaan aaminsanahay anigu. Lama waari karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon malana qaan kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rugsaynin intuu galayna kamid maahayn oo hadda ma joogin. Kulley waxa isleeyahay waxaa jira dreyska anagu aan qaadano in mararka qaarkood lagu arki karayo qof in lagu arki karayo.
Bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland, kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxumeenayeen. Arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba. Markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi iyo wixii laga yeeli lahaa. Haddaba gabad fallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga. Waxaa dhacday in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusaan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madax xadalada difaacayaasha Bariga Afrika.
Gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin. Waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu mara qaar uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki ugaa qarsanaysa amba eelkiibaa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanaya wuxuu naqanayaa maaragtay wax laysku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan raacan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado ise oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habbooneyd la marsiin lahaa. Laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha ah kufsiga kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Galkacyo, Garoowe, Hargeysa, magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfallada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha, laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waxaad maqli doontaan qaybaha aynoo harsan ee waqtigeena inooga dhiman warbixino aan idinka hayno dalka Jabuuti, doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Haatana bal qodobadii wararka oo kooban. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo warbixintaasi lagu sheegay in madaxweynuhu uu saraakiisha dowladda Soomaaliya ee ciidamada uu kala hadlay in shacabiga Soomaaliyeed ay sugayaan in laga adkaado Al-Shabaab.
Dhanka kale, howlgalka nabadilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ay dhimayaan ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa iyo 1000 askari dhammaadka sanadkan. Madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira ayaa maanta shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka AMISOM ay sameyn doonaan, waxaana uu sheegay in dadku aysan ka argagixin dhaqdhaqaaqyadaasi. Madeira waxa uu markale ku celiyay in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh, isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.
Wararka iyo warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan VOA Washington. Haatana Jabuuti. Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash oo ku hadlaya magaca dalada mucaaradka Jabuuti ee magaceeda loo yaqaan Amaan ayaa walaac ka muujiyay sida weli dowladda Jabuuti aanay ugu dhawaaqin waqtiga la qabanayo codbixinta doorashada baarlamaanka iyo wixii la xiriira shuruucda dhaqangelinta doorashada, isaga oo marka hore waxa uu uga waramay wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse hawlaha ka socda mucaaradka dhexdiisa.
Marka ugu horeysa waxaan u kala qaybinay laba in waayo dhibaatooyinka ku soo marta amba mad qana khaladaadka dhaca waa in cashar ku noqdaan in waxa dalladaas ka mas'uula waa xisbiyada sharciyeysan ee magacooda doorashada lagu qayb galayo. Marka waxaan doonaynaa in horta wax isla meel dhigno wax isku ogaananaku marka aan anaku meel isla dhigno arimaha ayaan la hadli karnaa cid alle cidii kale ee mad qana amba sharciyeysan amba kaligood socda ayaan la sheekaysan doonaa.
Wayahay ma ka qayb galeysan hadaba doorashooyinkan baarlamaanka ee lagu soo foole
in waxay ku xirantahay hadana sidaas oo kale kulanka aan yeelan doona afartada xisbi iyo ku xirantahay wixii go'aan ka soo baxa iyaan ku dhaqaaqi doona.
Wayahay bariyan dambe waxa xoog looga deeriyaa xagga mucaaradka siyaasadeed ee Jabuuti in xaaladoodu aanay wanaagsanayn oo xiriirkoodu iyo wada shaqeyntii iyo wixii oo dhan ay gabiyaan gaabis galeen. Marka inta badan waxa lagu weydiiyaa waa bilaa hoggaan, waa bilaa leadership ay ku wada daba saftaan. Marka arintaas oo kale sidoo aragtaa
in aragtideeda markaan ka hadlo in dhibaatada ilaa imika anigu waxaan ku jiraa ilaa 2013 baan ku jiraa in dhibaatada ugu weyn ee ilaa imika jirta waxay ahayd in waxa sharciiga soo qaadaya xisbiya sharciyeysan ma soo qaadaya had iyo jeerna waxa laga dhigtaa mad qana masuul amba madax xisbiya sharciyeysan waa laba shay oo wada soconin. Marka waxaan oran karaa khaladaadka iyo dhibaatada ilaa maanta keenta waxay ahayd xisbiyada aan sharciyeysnayn oo had iyo jeer loo dhiibay hoggaankii xisbiyada sharciyeysnaa. Marka waxa weeyaan waa adigoo baabuurka wada oo laysan haysan oo madqana qofkii laysanka haysta kale ag fadhi waxaan oran karaa mucaaradka dhibaatada ugu weyn taas ahayd. Taana insha Allah waxaan u xal baa loo heli doonaa haddii ilaahay raado.
Maxaad u jeedaa arrinta aad xoogaa noo faahfaahiso?
Waxaan uga jeedaa kulley xisbiyada madqana sharciyeysnayn in hoggaanka inta badan iyakaana hormara iyaka hawlaha wada. Marka nin isagiiba madqana ku gorgortamaya in xisbigiisa loo furo dana guud ahaaneed kama hadli karayo, danaha bulshada uma hadli karayo. Ilaa maanta sidaan ogsoonahay dowladdu wax go'aana oo soo saartay oo doorashadii ma jirto, doorashaduna ma noqon doonto
mid jeeda wax go'aana doorashada ku saabsan. Waxaa looga baahan yahay dowladda,
dowladdu waxa looga baahan yahay iyada maanta madqana gacanta wixii ku haysa nidaamkii dowladeed ee doorashada si loo qayb galiyay liiskii madqana dadka doorashada ka qayb galiyay meelahi lagu codini wixii oo dhan nidaamkii oo dhan in badka soo dhigto weeye. Marka ay badka soo dhigto in mucaarad iyo maxaafid ba laga sheekeyso khaladaad badan way dhaceen oo oran karo dowladda iyo mucaaradkuba ay u dhanaayeen khaladaadka si looga gudbo in laga wada sheekeyso weeye. Maadaama aynan weli wax soo saarin annagu u dhameyn bisha November waxaan soo saarinaa kulli annagu madqana go'aankaygii wixii aan ku heshiinay doorashaduna marka ay soo bandhigaan ayaan wax ku odhan doonaa. Kolba wixii ay soo dhigaan wax noocuntami hadduu yahayna waan eegana, hadduu noocuntami wayna dib baa la isku noqon doonaa.
Laakiin gudoomiye dowladdu waa shaqeynaysaa, waa administration la yaqaana Jabuuti, waa taariikhaha way cayimi doontaa doorashadu ay dhacaysay iyo maalinta voodka iyo codbixinta iyo wax oo dhan wax dhibaato ama leh. Laakiin soomaaha horta inagu inaa diyaar garowdaan oo wax inaga soo baxaan oo shirarkiinu ay noqdaan qaar midhadhala
waa runta anaku wax way naga soo bixi bixi doonaan waxa nagu soo bixi doona waxa noqon doonta wajiga cusub uu yelanay mucaaradku
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed yuusuf oo rabaash ku magac dheer oo u hadlayay mucaaradka jabuuti ee magacooda loo yaqaano amaan wuxuu magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha VOA da ramadaan muuse
danka kale xildhibaan xasan saciid qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka jabuuti ahna afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumud ayaa waxa uu ka jawaabay eedaasi kasoo yeertay mucaaradka isagoo marka horena ka waramay socdaal biryahan gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti ku maraya gobollada jabuuti
safaradaasi waa safara uu ku soo gala bixinayo shanta gobol waa safar waligiiba jiray oo sanadkiiba laba jeer la sameeyo in waa si loo ogaado baahida dadka bulshada ee dadweynaha waayo anagu haddan xil dhibaananahay iyo gudida xil dhibaanada la socoto waxa weeyaan waa si ay ogaadaan wixii baahi jirtay oo loogu gudbin lahaa xukuumadda taabu safarka ku kooban yahay iyo waana wixii la oran lahaa ee dadka loogu wacdiyeeyo oo laga leeyahay midnimada inaan ku adkaano wada noolaashaha iyo qaranimadeena sidii aan horumarkeena aan had iyo jeer gacanta ugu wada haysan lahayn gibyaantina
doorashooyin baarlamaan bay noo ogolayeen inay nagu soo dhow yihiin ma laga yaabaa inay xidhiidh leeyihiin arrintan gudoomiyuhu ku jiro
may arrintani waa arrin weligeed ba iska jirtay oo waa wax in planninga noogu jiray qorshaha noogu jiray markaasi waxa weeyaan waa wax had iyo jeer sinad kastaba la sameeyo weeyaan waa taa oo hadda iyo jeer lagu ogaado wixii cabashooyin jira ee bulshada kasoo baxaya waxa ugu weynaan kala sheekaysana waa baahidooda si aan iyakana aan haddana marka dambe aan uga wargelinno siyaasadda madaxweynaha ee ku dhisan sidii dadka faqoraynta looga saari lahaa amba shaqooyin badanna loogu heli lahaa taana waan ka wargelinaa iyaka wixii dhibaato haystana waan ka soo qaadnaa waxaan u gudbinaa xukuumadda si had iyo jeer wax looga qaban lahaa si deg dega
laakiin mudane xildhibaan inta badan sidan aad sheegtay waa tagtaan safarada haddana cabashooyinku way badan yihiin oo inta badan dadku waxay yidhahdaan wax dheefood ee ka soo baxa ma jiraan marka maxaad ugu jawaab celinaysaa
in waxa weeyaan horta baahida ilaah unbaa wada dhammayn kara laakiin maanta jabuuti waan arkaynaa wax horumar socdana waan arkaynaa horumarkaasi waxa weeyaan inta ugu badan baa ka qayb gasha dadka reer jabuutiya marka inna way hadhagda inta hadhayna dee waa inta mashruucidan dambe haray iyo ka qaybgeli doontaa dee baahi ilaahin baa wada dhammayn kara shoomeer wuu jiri doonaa wuuna jiri doonaa waayo kolba hadda intii oodba ooda ka sarreysa unbaa la rogi rabadaana waxa weeyaan adduunkaba shoomeerku wuu jiraa dhibaatooyinka way iska jiraan laakiin maanta jabuuti waxaan ka wanaagsannahay ma jirto waa dharaar aad u fiican oon horumarkiina aan arkaynaba indheena ku arkayn
doorashooyin baarlamaan baa fooday nagu soo haya sanadku waa gebagabo waxa la mooday inaanay waxba inay diyaarsaneen liisaskii ma soo bixin waxba waa sidee arrimuhu halkay ku socdaan
in horta waxa weeyaan liisaskii iyo waxaan odhan horta annagu haddii aan nahay aqlabiyadda EMP wax naga maqani ma jirto way noo dhan tahay gebi oo sanadkan gudihiisaba waxaan ku jirnaa ilaayo inaan goboladii oo dhan la wada maro hadday baarlamaan tahay hadday ra-iisul wasaare tahay hadday secretary general la tahay howlaha iyaga annagu sidii aan ugu talagalnay bay u socdaan wax naga dhiman iyo wax naga maqanna ma jiro way noo wada dhan yihiin annagu haddii tole
goorma liiska lagu dhawaaqaya
in taa waxaan maanta ka hadli karayna maaha
waxa la moodaa baryahan dambe in aqlabiyadiian madaxtooyada iyo xoogaha yarka la goyeen xagga shicibka kalsoonidii ina xoogaha wax isdhintay baa la moodaa marka sideed waa aragtaa kalsooni inta leeg baanad qabtaan haduu ilaahay dha
kalsooni boqolkiiba boqol ayaan qabnaa wararka odhanaya taana waa warar aan sal iyo raad toona lahayn annagu dadkayaga EMB waan naqaanaa ilaahayna wuu na garanayaa kalsoonidoodana waan qabnaa haddana aqlabiyadda EMB nahay cid kalena in raacayn waan garanaynaana waayo taasi waxaa ka tusaale qaadanayaan wixii maanta wanaag iyo siyaasad wanaaga madaxweynuhu lasoo qabtay oo dhan iyo intaa oo dhan aan ku dhex jirnay taabaa laga dhaqaaqi doonaa laakiin wararka caynkaas ee wararkaasi waa warar aan sal iyo raad toona lahayn oonan meesha oolin weeyaan oo ku tuli ku teenaya
kaasi waxa uu ahaa xasan saciid qumane oo ka mid ah isbahayska aqlabiyadda baarlamaanka jabuuti ahna afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti wuxuuna u warramayay wariyaha v o a ramadaan muuse
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
habeenti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku sugan qaaradda Aasiya. Koor intuuna ka qayb gelin shir madaxeed ka dhacaya dalka Philippines ayaa waxa uu booqasho ku tagay dalal uu Japanku ka mid yahay. Ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kala ah horjoogsiga awoodda Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya Maraykanka iyo dalalka Badweynta Pacifica ku yaala. Isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka Japan, kana hor hadlaya ciidanka militariga ee Maraykanka saldhiggaasi ku sugan, ayuu Trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay Kuuriyada Waqooyi.
No one, no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve.
Cidna diktaator, talis ama dal, cid walba ha ahaatee, yana weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen. Arrintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn.
Haddaba faahfaahinta qodobkan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku weydiiyey Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia.
Waxa uu Donald Trump carabka ku adkeeyey oo uu sheegay kuna celceliyey in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doonaan. Inkastoo sidii xilligii hore Maraykanka uu joogay ama markii uu ka hadlayay qaramada madoobe General Assembly-ga maaragtay xilligii hore, uu carab aad u kulul ama maaragtay hadallo aad u xanaf leh uu isticmaalayay. Intii uu Jabaanka joogay, waxaa muuqata inuusan si toosa ama maaragtay caadiya uusan u ataagin Kuuriyada Waqooyi, laakiin siyaabo dadban uu usoo qaaday isagoo u muujinaya wadanka Jabaan oona aanta xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Maraykanka oo ku caawinayo Japan si uu ula dagaalamo ama maaragta ugu hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono.
Waan gartay waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka midihi ayna jeclaysanaynin sida Maraykanku uu ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay, bal faahfaahinta arrintaas.
Arrintan waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo, run ahaantii waxaa muhiima inaan fahanno marka hore dadka waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii, oo isku dhaqana, oo isku kaltira, oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo dee dal kala go-aya. Marka dad badan oo ka mid a dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo hanjabaada ay Maraykanka iyo maaragtay iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda. Waxa ay leeyihiin Maraykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta, oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo, laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isaga oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aada u curyaamiyo waqooyiga Kuuriya, oo runaanti u arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nukliyara leh oo ciidan adag leh. Sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirta, waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo. Waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadyo aada u fara badan oo ay arrintan maaragtay kasoo horjeedaan, oo qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya. Waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo, laakiin sida Maraykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto. Waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo iyagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan. That's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya.
Way haddaanu ka hadalno heshiis dhexoolo jiray Maraykanka iyo dalalkaas Badweynta Pacific ama Badweynta degan ku yaala, waa kii Trump ka noqday hadda ka hor, xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi? Muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada?
Heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aada u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan baahaynba ka ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa. Dabcan Maraykanku qayb buu ku ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi. Waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore, New Zealand, Australia, Mexico, Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay horumariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka. marka waxa ugu muhiimsan waa ayay in waxyaalaha ay isku doofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuur iska kala qaadaan oo Mareykanku marka ay wax doofinayaan oo Australia u doofinayo ama Malaysia ama wadan kale oo heshiiska ka mid ah u doofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo sidoo kale wadamadaasina ay qaab caynkaas isticmaalaan si loo fududeeyo socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta uu xarafka ku adkeynayay inuu heshiiska uu ku qanacsanay isagoo sheegayay in dani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay keliya suurtagelinayso ama dhiirigelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay wadamadaas u guuraan maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka ka haboon maadaama ay dhinaca horumarka ay ka liitaan marka kombaniyada waaweyn oo Mareykankaba u guuraya oo ay dhiirigelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay markaas sidee u saameysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da?
Run ahaantii horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen laakiin wax ratification ah oo la sameeyay ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiskii si toos ah ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyay New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyo abuu ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska laakiin lama hirgelin heshiisku ma hirgelin waa enforcement ee weli laguma sameyn. Marka dhibaatooyinka haddii Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo quwad weyn oo xubinka ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah oo ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso tusaalaha waxaan oran karnaa oo kale dee wadamadan maadaama ay yihiin wadamo waaweyn oo si gaar ah wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haystabay ahaayeen oo maaragtay nidaam caynkaas kale marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah haddii heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanku soo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay doonayo wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan aba waxsoosaarka Mareykanka ay maaragtay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinka ahaan lahaayeen aysan helayn oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo iyana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale haddiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuuro iyo waxba la saaray marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqnoteynayaan ama maaragtay ay trifes ama eastake ama cashuuraha oo ay saarayaan ay saaraan taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo si ay dad badan qabaan iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen isla markaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya professor cabdi daahir diriye oo siyaasadda iyo maamul wadaagga ka faallooda iyo dr cali cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeeldheer. waxaan ku bilaabayaa professor cabdi daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo soomaalidu ogsoon dad isku mid ah oo isku afaho isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopia dariskanaha iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. marka asaga
nidaam ahaantiisa anigu hadda wax balaa kama sheegahayo laakiin waxaan leeyahay halka uu loo joogo hadda waxa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadejiyo oo dadka hoos ay loogu daadejiyo awoodda oo marka adeegyada iyo iska warqabka dowladda dhexe iyo dadku ay fududaato markaana dowlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican ba halkaa ka imaan lahayd
anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u maleysid in sumbaax qabiil ay kasoo urayso taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday marka ugu horeysa adduunku markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira waxaa jira confederacy waxaa jira federate waxaa jira decentralized government waxaa la rabaa marka ugu horeysa in la suubiyo tirakoob tirakoob markii la suubiyo baa loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadejiyo maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadejin karaan aysan jirin sababtoo ah wax tiro aan hayno ma jirto ha noqoto dhinaca federaalka ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyadii
horta tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduusan tirakoob balahayn dee si loo wax loo qabtaba cid garan mayso lagaas leeyahay soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba dee gacanta dowladdaba kuma jiro marka haddaynu nidaa aynu la sugno tirakoob wax badan baa aynu naga sii halaabi kara waa ku waafaqsanahay oo siduu u qumnayd maaha laakiin waxaan isleeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dowlado hoose la dhiso tayaxumada maamul goboleedyadu ay la imaanayaanna ma ogsoontahay wax wada faa'iidaahi ma jiraan wax walbaba naaqis bay leeyihiin hadda adduunyada waxay joogtaa in dimuqraadiyada lafteedii democratic baaleeyo dimuqraadiyada lafteeda dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay mase ma aha lasweydlakoshan garaynaya soomaalidu ayagaa isyaqaana inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla aysan noo oolin haddana soomaalidu way isla taqaanaa meesha way degtaba si malagaalaba iska ahaatee reerka u badan way yaqaaniin kan u yarna way garanayaan
dhoctor cali cadaawi waxaad ka mid ahayd saad uguba sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba meeha tabayshaa waa xaggee
walaal horta waxaa jira soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaalo xumo nabadgelyo xumo iyo maamul xumo saddexdaasba haysata aanu ka bilowno dhaqaale tirakoob dhaqaale u baahan yahay dowladahan macluumaada baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan laakiin waxay rabaan mid iyagay kontrolayaan inay ku siiyaan dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato markaan u dhaqaaqno dhinaca nabadgelyadana haddaad nabadgelyada si walaalkay u sheegay waxaa meelo qaarkood dowladda gacanta aysan ugu jirin baa jirta anigu waxaan qaba horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen tirakoob tirakoobkuna kagu horeysa amnigii aada sugto haddaadan tirakoob haysan waxa kugu dhex jira garan maysid marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horeysa tirakoob fiican la subiyo
xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la samaynayo ama amnigii ama meel walba la maraya culaysiyo badan baa jira marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kulliba wax la guddoonsaday hoose loo daadejiyo caqabadaha hor yaalla maxaa ka mid a
horta mudda ugu weyn waxa weeye aqoon darri deecdaa garan maysaa bahalka oo dadka lama barin lagama doodin arkimaysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid waa laga yaabaa inay aragtay qolo isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna intaa ma dhaafsin karaysid muxuu ku ficaadaa tiraahid waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaayaba inaan federaal baahayn oo siduu saaxiibku u sheegay decentralization iyo devolution iyo inuu ka hadlaayo marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka oon iska qaadatay maahe si fiican looma baran dee waxaad aqoonna kamaba shaqayn kadhid mogsoonta hadda waaba dastuuri waqaanu dastuurkuba ku jiraa wada anagu ma bidan baalkaa la tirtiro laakiin ha laga doodo wuxuu yahay hala barto
dhoctor cali cadaawo ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudahiina gaarin caqabado badan inay hortaagan yihiin xalku waxa uu noqon karo
waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowladgeeda waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha si loo qaybsan laha waxay ku xirnaanaysaa tare ku xirnaanaysaa midda kale degaan bay ku xirnaanaysaa inta maaragtay degaanku u leegyahay marka qaabo badan baa la isticmaalaa waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan
ugu dambeyntii professor abdi muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhagantahay waa la daadejin karaa ee caqabadaha jira
dagaal saxiixna kasoo baxnay kalsoonida baa luntay waa la saamin waayay waa la kala guuray dagaal sukeena wax sahal yaani saamintiisu ku baabaysa ma weli waxaad moodaa inkastoo hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada la isku dhex jiro haddana weli waxaad moodaa weli taxadar baa jira dhorta taxadarka waxaa loo dhameyn karaa in la qaado tallaabooyin positif ah oo haddii Alle idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya
iyadayadu maasantii kuwaasi waxay ahaayeen professor abdi daahir diriye oo ka faallooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda iyo dr cali cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku saabsan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabeynta aynu joogtay tanaba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheer aad buu u mahadsan yahay guud ahaan idaacaddii fiidnimona waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.